8 anos, levamos 8 anos aquí operativos en Olaín Radio e queremos conmemorarlo celebrando o Día Mundial da Radio, de acordo ao convite feito por Pontes nas Ondas, que é unha asociación cultural e pedagóxica que desde 1995 realiza actividades educativas e culturais en Galiza e no norte de Portugal.
Olaín Radio,
a mellor ilusión do mundo.
Olaín Radio, وصل مع أفضل الحماس.
Pois imos aló. Informaremos aos nosos ointes das conmemoracións que celebraremos no noso colexio de Agolada neste segundo trimestre deste curso.
Comezamos co Día Internacional da Educación, que se conmemora o 24 de xaneiro e foi proclamado pola ONU para celebrar o papel da educación na consecución da paz e do desenvolvemento dos povos da Terra.
A educación é un dereito humano, un ben público e unha responsabilidade colectiva.
Todas e todos temos dereito a unha educación de calidade, inclusiva e equitativa. Hai na actualidade 250 millóns de persoas sen escolarizar no mundo e 763 millóns de adultos son analfabetos.
Que podemos facer nós desde Agolada para mellorar a educación? Pois escoitar como era a educación en Galicia en moitos anos e valorar as diferenzas e melloras que temos hoxe en día. O alumnado de cuarto de primaria fixo esta entrevista.
Os mestres e mestras cumplen cunha labor fundamental que é formarnos como persoas con valores que pensan e actúan por si mesmos.
Por iso, nos pareceu boa idea contar coa presencia de dous mestres que nos acompañaron nos nosos aprendizaxes durante o pasado curso, para que nos falaran do eido de educación dende o seu punto de vista, como docentes.
Gustaríanos agradecerlle a Elena e a Santi que aceptaron a nosa invitación para participar na entrevista.
Comenzaremos contigo, Elena. Naciches en Padrón, realizaches os teus estudios de magisterio na Universidade de Santiago. Na actualidade, eres mestra de religión e este ano teñen a sorte de contar contigo nun colexio da Pastoriza.
Benvida, Elena. Gracias por compartir esta naquiña de tempo con nós. Xa te botábamos de menos.
Hola, rapaces. Grazas a vos por facerme partícipe deste proxecto.
Bo día, Santi. Ti naciches en Agolada, na aldea de Quintela, polo que eres veciño do noso capitán Astrar. Realizaches os teus estudos de magisterio en Lugo. En actualidade, eres mestre de primaria. Este ano formas parte do equipo docente dun cole da cidade de Lugo.
Hola, Santi. Agradecerte a ti tamén que aceptaras estar aquí de novo con nós.
Nada, agradecervos a vos por acordarvos de min, facerme partícipe destas preguntas ás que estou desexando xa contestar.
Cal é a materia que máis che gusta impartir?
Calquera área me gusta. Vou escoller sobre todo a de religión, que é a que estou impartindo agora.
Portanse ben os teus alumnos?
Pois a verdade é que sí, portanse moi ben. Non teño queixa deles, son os nenos super cariñosos e moi traballadores.
Cando un neno chora, como actúas?
Pois o primeiro, acercarme a él, abrir os brazos e darlle unha aperta, para que sinta a miña cercanía e a miña empatía. Intentar que se calme e descubrir que foi o que provocou que estea chorando.
Como foi a túa experiencia no CEIP da Agolada? Gustaríache volver?
Pois a miña experiencia no CEIP da Agolada foi fantástica. A verdade é que gardo moitísimos recordos de todas as actividades, excursións, saídas que compartimos xuntos.
E para rematar, gustaríanos que lle deixaras unha pregunta para un mestre do noso cole.
Pois voulle deixar para a profe Emma a seguinte pregunta. En todos estes anos que leva sendo profe, a anécdota máis divertida que che sucedera nun colexo.
Unha que me lembro foi pois nun festival que fixemos de cos nenos de infantil. Bueno, saín con un grupo e, claro, tocábanos facer o baile dunha canción de Chayanne. E entonces, bueno, vese que me emocionei demais e cando me dei conta, pues estaba caindo por as escaleiras do escenario.
Que cualidades crees que debería ter un bo mestre?
Pois, a ver, para min as cualidades máis importantes para ser un bo mestre A ver, principalmente, que che guste o teu traballo, que che gusten os nenos, que disfrutes co que faz. Eso levarate a ser un bo mestre.
E agora que ninguén nos escoita, é certo que os mestres tedes alumno favorito?
Non temos un alumno favorito, queremos vos a todos por igual, pero sí que é verdad que, bueno, como vos pasa a vos, entre compañeiros, ca familia, con amigos, con conocidos, pois con uns tedes temos máis capacidade de podernos acercar, pois pola forma de ser de un ou de outro, uns somos máis accesibles, máis abertos, máis extrovertidos, outros son máis tímidos, máis calados. Tendo unhas características ou outras, pois permítete que a xente, que as persoas se acerquen máis a ti ou non.
Como foi a túa experiencia no CEIP da Agolada? Gustaríache volver?
Para mí foi moi importante poder volver aí, de outro xeito, evidentemente, como mestre, pero foi super importante. Disfrutei moitísimo do momento que estuve aí de profe.
E para rematar, gustaríanos que lle deixaras unha pregunta para un mestre do noso cole.
Hola, Luis. Pois a miña pregunta é a seguinte. Con que Santi te quedas? Co alumno de prácticas ou compañeiro?
Sí, a miña longa relación profesional con Santiago ben motivada, entre outras cousas, polos 33 anos de desempeño docente que levo no Colexio da Agolada. Entón, claro, a verdade é que cada etapa da que falas pois é distinta, non? E indudablemente a mellor etapa para min, sin lugar a dudas, é a última, porque para un mestre non hai cousa mellor que observar o progreso do aluno que remata ao final sendo tamén profesor.
Moitas gracias pola vosa participación. Desexámosvos
moitísima sorte
e ánimo.
Radio. A radio chegou á biblioteca. Non hai camiño para a paz é o camiño, dicía Mahatma Gandhi. Precisamente celébrase o Día da Paz o 30 de xaneiro, pois é o aniversario da súa morte. Este líder pacifista defendeu e promoveu a non violencia e a resistencia pacífica fronte á xustiza.
Como podemos reforzar os nenos e nenas da Agolada esta cultura pacifista? Podemos escoitar como rapean o Día da Paz o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primario.
Nos aquí pedimos perdón. Queremos que todos teñan opinión, con todos temos compasión, neste colexio hai colaboración.
Para ser vos hai que tener ilusión, e para iso hai que pedir perdón. Tens que saber razonar para que pidas ilusión.
Neste colexio imos axudar a xente que non sabe perdoar. Todo o mundo pode opinar e, sobre todo, colaborar.
Un día bizarrá. Fíxose comparar con Manuel AA e fixo unha canción para axudar no Día da Paz. Pide perdón á súa afición que ten compasión.
Neste colexio hai respeto, todos xuntos somos compañeiros. Queremos axudar e proteger, todos xuntos podemos facer.
Unha celebración moi arraigada en Agolada, a nivel escolar en febreiro e o entroido. Con esta festividade disfruta todo o colexio. A tradición neste povo é facer desfiles e compasos polas rúas da vila. Aquí por proximidade é tamén porque xa nos teñen visitado un entroido moi visto, é dos cacharelos de Lalín, que coas súas máscaras que recordan o cadro de Laxeiro, o mascarón, e as súas vestimentas que producen as cores do lume, perseguen sen descanso a todos os que non leven o seu disfrace. Imos escoltar ao alumnado de Educación Infantil B, cos seus atranques e vivos de entroido.
Este ano vamos disfrazados de cabaleiros da Idade Media.
Ante profe y señores, unos caballeros
parecidos.
Era no sé ya y de huya.
Es que discutía. Temos que no entiendo. Decustimos haciendo tanques.
Pero al final, que juntaban las espadas.
Padre, facían amigos.
Minando gungas vivas.
De todos, y no fáciles.
Disfrazámoslo. No interroido, no disfrazámonos.
E tamén comemos cosas riquísimas.
Como cocido, orellas o filloas.
Hola, el esteido son riquísimas.
E non nos trouxeron a prova.
¡Viva los alumnos de la Jornada! ¡Viva la gente que nos admira y nos rodea! ¡Sí!
O 23 de febreiro é o aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, escritora, poeta e referente absoluto da cultura galega. Rosalía de Castro naceu en Santiago de Compostela o 23 de febreiro de 1837 e morreu en Padrón o 15 de xullo de 1875.
Publicou en castelán o seu primeiro libro de versos, La Flor, o seu libro Cantares Gallegos, editado en 1863. Era o primeiro que escribía, despois de moitos anos, no noso idioma.
Para celebrar a publicación de Cantares Gallegos, cada 17 de maio celebramos o Día das Letras Galegas e cada 23 de febreiro celebramos o Día de Rosalía, para lembrar a data do seu nascimento.
As Navas foi o segundo dos libros en galego de Rosalía. Como podemos celebrar esta conmemoración? Efectivamente, recitando, escoitado alumnado de terceiro de primaria.
A onda do momento. A Julen Radio وصل مع افضل الحماس للعالم.
Miña casinha, meu lar, canta sonciñas de ouro me vals. Vim de Santiago Padrón, cun chover que era ollar, descalciña de pé e perna sin comer nin almorzar.
Polo camiño topaba ricas cosas que mercarían, que anda tiña deles non tiña para pagar.
Nos mesóns xa recendía cousas de bon gustar, mas o que non ten diñeiro sin elas ten que pasar.
Fun chegando á miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela frangullo con que poidera cear.
A vista se me barría, que era aquel moito unar, fun á porta dun veciño que tiña todo a apertar, pedí unha pouca broa e non me quiso emprestar.
As mangullas me caían, que me fora avergonzar. Volvíme a miña casinha alumeada do luar, registrei cada burato para ver de algo topar, atopei fariña muna, un puñiño a todo dar.
Vino no fondo da artesa, puxeme a Dios a lavar, quixen encender o lume, non tiña pau que queimar, funllo a pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar, si non era un toxo verde para me facer rabiar.
Volvín triste como a noite a chorar, que te chorar, collín un feixe de palla do meu leito o fun pillar.
Registrei polo cortello mentras me puña a rezar e vein uns garabuliños e feitos a Dios dar. Meu sanante milagroso xa tive fojo no lar, arrimei o pote ao lume con auga para quentar.
Mentras que gravellaba na cinza, vin relumbrar un ichabo da fortuna. Miña virxen do pilar, correndiño, correndiño, o fun en sal a empregar.
Máis contenta que unhas pascuas, volvín a porta a pechar, e na miña horta pequena unhas coles fun catar.
Con un pouco dun tubello que o ben soltón a forrar, e que a miña fariñiña munda xa tiña para cear.
Fixen un caldo de gloria que me soupo que la mar, fixen un bolo de pote que era cousa de envidiar.
Despois que o tiven comido, me vin de novo a rezar. E despois que o ben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoito de haber tanto me mollar.
Nantras mentas me secaba, púseme logo a cantar, para que moiran en todo o lugar. Meu lar, meu fogar, cantas un cines de ouro me va. Nantras mentas me secaba, púseme logo a cantar para que me oiran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas un cines de ouro, me vals.
Día da Muller, 8 de marzo. Este día conmemórase a loita da muller pola súa participación na sociedade e o seu desenvolvemento íntegro como persoa, en pé de igualdade.
Escoitado alumnado de Educación Infantil, palabras relacionadas con esta conmemoración.
Oportunidade,
heroína,
libres,
oportunidade,
vida,
ninguna menos,
xustiza,
luta,
igualdade,
chon,
gestón,
facilidade.
O día 15 de marzo conmemórase o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor, unha efeméride que foi instaurada en 1983 por Nacións Unidas para recordar os dereitos que asisten a todas as persoas como usuarios e consumidores.
Esta data recorda tamén o discurso que pronunciou o presidente de Estados Unidos, John Kennedy, ante o Congreso do seu país, en o que se considerou por primeira vez consumidor como un elemento fundamental entre o proceso produtivo.
Imos nós, escolares de agolada, fixarnos moito máis no prezo, calidade, presentación, etc. Todos os produtos que mercamos para proteger os nosos intereses.
Hola, mirad que me acaba de chegar un regalo dunha fantástica crema coa que realizar a miña rutina de limpeza facial que se me acabara e non podo vivir sin ela. Mirad que pel máis lisa deixa.
Son todas as peles iguais? A todas nos vai funcionar esa crema? Quén é esa persoa que a recomenda?
Queridas amigas, por fin podo anunciar que tedes a venta a colección de xoias desta marca en colaboración conmigo. Fanme especial ilusión vervos con elas postas. A partir de maio estará disponible en algunhas xoierías en a página web oficial.
Realmente precisamos esa xoia? Só porque sexa influencer que nos gusta?
Mirade que gafas máis chulas teño. Se vos tamén queredes ter as mesmas, aquí vos deixo un código de desconto co meu nome, Manolito Gafas. Poderedes gozar dun fantástico 20% de desconto nestas ou noutras gafas que queirades. Ah, esperade, tamén teño o 2x1, que non vos deslumbre o sol.
Realmente fanme falta dous pares de gafas agora mesmo. Mercoas porque me gustan ou porque mo recomenda este chico que sigo nas redes?
Hall de roupa, quería ensinarvos todas as prendas de roupa que vos contei, que mercara outro día. Estou desexando probar a ensinarvos. Primeiro, algo polo que me preguntastes un montón, despois de subir o último post. Esta camiseta de cor verde que me encanta xunto con este abrigo, ideal para sair á rúa nun día tan maravilloso como hoxe.
Ao día seguinte, esa camiseta está agotada en todas as tendas. Realmente precisamos esa camiseta ou só queremos ter porque vai a ser tendencia?
Xa decía a miña abuela, somos como ovellas, donde vai unha van todas.
O 15 de marzo celebrase o Día dos Dereitos do Consumidor. E que é ser consumidor?
Segundo a RAE, o consumidor é tendencia inmoderada a adquirir, gastar ou consumir bens, non sempre necesarios.
Podemos decir que o consumismo é un fenómeno que está ponendo en perigo ao planeta, pois todas as persoas estamos rodeadas de publicidade que influen nas nosas decisións á hora de mercar.
Como é a publicidade dos influencers, o seu traballo basease neso, en influenciar, pero as persoas deberíamos ser máis críticos e pensar máis á hora de facer caso das súas recomendacións.
Non todo o que mercamos é para satisfacer as nosas necesidades básicas, pero pasamos a convertir estas compras en estrictas necesidades, sin querelo.
De alguna forma, isto é culpa nosa, posto que somos partícipes de maneira intencionada ou non desta dinámica. pero tamén podemos ser capaces de parar, as nosas compras diarias e de consumismo de cousas materiais.
Como? Empezando por ser conscientes e seleccionar os produtos en función das necesidades reais. Hai que consumir menos e mellor.
Do 4 ao 8 de marzo de 2024 conmemora-se a Semana da Prensa. Que pasaría se un día non houbera novas se o xornal chegaran as casas en branco?
Como non, vai suceder, imos ler algunhas das novas de actualidade que fan referencia ao noso colexo. O alumnado de primeiro e segundo de primaria está aquí no radio co seu informativo.
Bo día, queridos ointes de Radio Acolaín. As nenas e nenos de primeiro e segundo botan andar un espacio informativo coas novas máis frescas, máis importantes do momento e as que ninguén coñece.
Agora ainda
a onda do momento. A Julen Radio وصل مع أفضل الحماس للعالم.
En efecto, Maté Informativo Miñoca bota a andar e comenzamos con unha nova de máxima repercusión e impacto, sobre todo no medio ambiental.
Poñémonos serios, compañeros, pois un barco cargado de colectores con sacos de boliña de plásticos perdeu parte deses colectores no mar. Neses colectores ían sacos de boliñas que caen no mar preto de Galicia.
Agora eses sacos están a romper e os chamados peles de plástico están espallados por o mar, pero as correntes mariñas o arrastraron a algúns costas e as praias.
Estas boliñas son unha gran ameaza, porque son tóxicas e os animaliños mariños poden confundilas con alimento e se as poden comer e farán deles dano.
E non esquezas que un dese peixe pode chegar aos humanos. Tanta globalización acabamos con todo. Hai que tomar medidas urxentes para que non pasen desastres como estes ou o Prestige.
Inda me vas dicir ti que te acordes do Prestige.
Que se vai acordar se non nacera? Este moito lle divaga a cabeciña, pero razón non lle falta. É unha situación moi grave e difícil de solucionar, que solo fai empeorar a situación do planeta.
Se a contaminación para a Terra é como se nós leváramos a mochila moi cargada de libros, chegaría un momento en que non poderíamos máis e enfermaríamos gravemente.
Tal cual, pero veña, non todos son desgracias, amigos e amigas, tamén pasa cos vos neste mundo desolador.
Sí, sí, sen ir máis lexos, sabíades que en infantil últimamente faltan moitos, eu non sei que lles pode pasar.
Digo xeo, hai máis alienígenas que se está volvendo todos invisibles. Está na aula, pero ninguén os ve.
Guau, que pasada, no infantil ven no fantón e primeiro.
Xa sae, porque nesa clase fai máis frío dentro que fora. Estando todos xuntos, danse calor uns aos outros.
Agolaín Radio,
a mellor ilusión do mundo.
Agolaín Radio, وصل مع أفضل الحماس.
Un sobreviventes, vaya. E que me decides dos de primeiro e segundo? Moito lles vai o baile e o conto. Dentro de pouco andarán pola alfombra vermella de Hollywood.
Calcara cousa, que xeito ten, pero que anden con ollo cor de terceiro que hai de sacar o pasto, que tamén se lle dá moi ben de falar.
E arte non lle falta, pero noticias como a nós non saben. A seguinte é unha exclusiva mundial, difícil de conseguir, pero as miñas fontes.
E que vas dicir? Que os de cuarto van a abrir por fin o seu restaurante ao público e darán xantar cea. Onde vai que sabía eu eso?
Pois xa o poden facer ben, porque na Golada teñen moita competencia, é moi boa.
E que me decides dos de quinto a sexto? Queren ir de excursión ao deserto para coñecer o rei Mago e máis para poñerse morenos.
A vir como a cangrexos, que nos verá. Mira que non hai destinos mellores. Rodeiro, Melide, Lalín, son sitios moi bonitos para ver.
Si o non estarán cansos de ir a eses sitios. En fin, compañeros, compañeiros e compañeiras, imos deixalo aquí. A xente ten que inserir tanta noticia e tan boa. Así que, sen máis, despedimos Informativo Ñoca. Bo día e ata o próximo.
E ata aquí o programa do 8º aniversario da Boleín Radio, a túa radio, a radio da túa biblioteca. Grazas a todo o alumnado que participou neste programa e grazas tamén a vos ointes por escoitarnos.
A Boleín Radio, a radio chegou á biblioteca.